en vrede bid ons vir u, elkeen van God ons Vader, in en deur Christus Jesus ons Verlosser. En het word krachtig vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees in ons midde. Amen. Kom ons gaan dadelijk oor tot die skriflesing wat ons vind in 2 Korintiërs, die eerste hoofstuk. 2 Korintiërs hoofstuk 1. Nou, ek gaan maar vraag dat u, as u een tydjie gaan kry vandag, die hele hoofstuk maar self gaan lees, tot en met vers 24, terwille van die tyd gaan ons net lees vanaf vers 1, tot en met vers 12. Paulus, een apostel van Jesus Christus, deur die wil van God, en Timoteus, die broeder aan die gemeente van God, wat in Korinthe is, saam met al die heiliges wat in die hele Achaie is, genade vir julle en vrede van God onse Vader, en die Here Jesus Christus. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge, en die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos, deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. Want soos die lyde van Christus oorvloedig is in ons, soos ons troos ook oorvloedig deur Christus. Maar of ons verdruk word, dit is julle tot troos en redding. En dit laat sy werking blyk deurdat julle dieselfde lyding verduur wat ons ook ondergaan. En of ons getroos word, dit is julle tot troos en redding. En ons hoop vir julle is vas, omdat ons weet dat net soos julle deelgenote is aan die lyding, so ook aan die troos. Want ons wil nie hê, broeders, dat julle onbekend moet wees met ons verdrukking wat oor ons in Asië gekom het nie, dat ons dit bo ons krag uitermate swaar gehad het, sodat ons selfs aan ons lewe gewanhoop het. Ja, ons het alself by onsself die doodsvonnis oor ons gehad, sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God wat die dode opwek, wat ons verlos het uit so 'n groot doodsgevaar en nog verlos, op wie ons hoop, dat hy ook nog sal verlos, terwyl julle ook vir ons saamwerk, deur die gebed, sodat daar vir die genadegawe aan ons, deur baie persone, op baie maniere vir ons, gedank mag word, want ons roem is dit, die getuienis van ons gewete, dat ons in eenvoudigheid, en reinheid, van God, nie in vleeslike wysheid nie, maar in die genade van God, in die wêreld verkeer het, en veral by julle. Net tot sover uit die wonderlike woord, u kan so bly sit, dan gaan ons net saam bid, asseblief. Ons Vader, baie dankie, dat ons in die oggend ons wese tot u kan rig, dat ons kan weet, Here, dat u het 'n goddelike doel met hierdie woord wat u ook vroeg in hierdie week in ons hart kom afdruk het. En Here, wat ons maar net besef het, soveel oor gesê kan word. Drie verskillende boodskappe wat ons in hierdie kort gelese gedeelte ervaar het. En Here, wat ons 'n baie kort tydjie oor het om oor te praat. Die wonderlikheid van u betrokkenheid by ons as mens. Die wonderlike gawe dat u met ons bemoeienis maak. Terwyl ons nou gestaan het en aan mense gedink het wat deur baie moeilike tye gaan, andere wat in ons midde sit en wat bewus is van hierdie dinge, besef ons maar net weer, Here, dat die uitdagings in hierdie lewe word nie minder nie. Maar dankie dat ons vanoggend u kan aanbid. U wat die oorwinnaar is. U wat vir ons die dood oorwin het, aan 'n kruishout, Here, het U vir ons ook gesterf te wille van ons tekortkominge, ons sondes, maar ook te wille van ons liggame wat soms by tye nie wel is nie. Die woord sê, deur U wonde het daar vir ons genesing gekom. En baie dankie dat ons weet dat U ook midde in elkeen van ons lewens kragtiglik werksaam is. En dat ons nou ook kan bid dat wanneer die woord sal uitgaan vanoggend, dat U in besonder sal spreek in harte, wat vanoggend hierdie woord, Here, moet inneem, moet aanneem, en verkook kan word in U. Ons dankie vir hulle wat U genees, sommige wat aansterk by die huise, andere wat op die randjie van die dood was, Here, en wat ons opgemerk het, nee, U het nog 'n plan met hierdie persoon en persone. Andere wat tans in ons midde sit, wat weet dat hulle worstel, maar U is in beheer, versterk hulle ook in hierdie dag. Hulle wat vir jare in hierdie dag en in hierdie week wat voorlê, dat hulle opnuut sal bewus word van die wondergawe van die lewe, die voorreg van lewe. Wat 'n kosbare gedagte. Die voorreg om nog bly te kan wees, om nog voluit te kan uitlewe. Here, ons merk op, ons samelewing is besig om te verval in 'n passiwiteit. En wanneer ons passief raak, dan word ons behep met ander mense en ander mense se dinge. Ons sien almal se foute raak, behalwe ons eie. Ons kan kommentaar lewe oor alles en almal, behalwe oor ons eie tekortkominge. Dit is wat passiwiteit werk. Ek bid, Here, dat U ons sal besig vind by die blaas van die basuin met die dinge van God, nie met die dinge van hierdie wêreld nie. Baie dankie dat ons opgewonde kan wees. Here, ek is opgewonde om hierdie woord nou met my broeders en susters te deel, ook hulle wat in die verte sit en wat inluister vanoggend, mag hulle ook geseend wees en die woord ervaar tot verheerliking van Jesus ons koning. Amen. Geliefdes, ek wil hier so 'n bietjie vat vandag op 'n reistog in die lewe van Paulus weer. En dat u en ek net kan sien weer dat Paulus het dit nie anders gehad as wat u en ek dit beleef nie. Regtig, dit is niks anderste as wat hy beleef het nie. Hy het altyd voortdurend het hy briewe geskryf aan die gemeentes wat hy bedien het. So 'n bietjie navorsing het vir my gewys, baie vinnige navorsing wat ek gedoen het, anders is dit te veel wat ek vir jou moet oortel, dat hy ten minste 3 keer was hy fisies self by hierdie gemeente van Korinthe gewees. Hy het 'n liefde gehad vir hierdie gemeente. En ten spyte van sy toewyding, ten spyte van sy harde werk, ten spyte van sy dienswerk aan hierdie gemeente, toe hy hierdie brief skryf, as jy in hoofstuk 2 gaan lees, gaan jy die woord droefheid, gaan jy hoeveel keer gaan jy hom raak lees. Hy was ontsteld in sy menswees. Hy was seer gemaak. Hy het gevoel hierdie gemeente wat hy sy alles voorgegee het hom een kant toe geskuif. Daarom gaan hy agterkom, hy praat baie ook oor die gedagte van om getroos te word. Troos. Hy het moeilikheid gehad in sy lewe. Hy was die geroepene van God en by sy werksplek. Weet jy waar was sy werksplek? Die kinders van die Here het dit nie goed gegaan nie. Op hierdie stadium, toe hy hierdie brief skryf vir hierdie gemeente, die tweede brief, toe moet hy vir hulle sê, hey, julle almal, ek is nog steeds Paulus. Dis ek wat julle van Christus vertel het. Hoe kan julle nou my een kant toe gooi en sê, ek is nie eens 'n apostel nie. Nou moet hy weer sy aanbevelingsbriewe bring. U verstaan? Nou moet hy weer kom wys, ek het in daardie jaar, 1995 tot 1998, het ek op die teologiese kweekskool gestudeer. In daardie jaar het ek nagraads gaan studeer. Kyk hierso, ek het dit verwerf. Dis wat Paulus moes doen. Want daar kom valse wolwe kom in. En hulle sê, Paulus is niks, luister na ons. So hy was emosioneel. Was hy regtig nie op 'n goeie plek nie. En dis hier wat ek hier nou wil vat. Dit is so die jaar 55, 56 na Christus. En dis hier wat ek hee, jy moet nou aanhak. Jy moet aanskakel, want partykeer kom ons, en ons sit in die erediens, en as ons vir mekaar moet vertel, hoe was jou week, dan sê ons mekaar, jy wil nie weet, hoe was my week nie, Tom. Ons kan nie, want het was ontstellend, dit was ontstichtend, dit het nie goed gegaan by die werk nie, miskien het jy nie eens meer werk nie, dit het nie goed gegaan by die huis nie, die kos wat jy gemaakt het, was nie lekker vir pa nie. Moet julle toch een dag nie op die van die Afrikaansel vertel van, pa gaan nie vandag saam nie. Van julle het om nou al gehoor by my, nee. Pa ongelukkig is in die huis, dan is julle huis ongelukkig. Of as ma ongelukkig is. Geliefdes, Paulus het 'n stryd gehad. Baie uitdagings, droefheid. Gaan lees in 2 Korintiërs 2. Stryd, 2 Korintiërs 3. Die hoofstukke volg so op mekaar. Moedeloosheid, 2 Korintiërs 4. Uitputting, 2 Korintiërs 5, hy is so moeg, hy sê ek verlang om heen te gaan. Hy sê, as hierdie aardse tentwoning al voorbij word, weet jy, ek sê meer lus nie. Nou, moet nie vir my koppie snik of wys nie, maar moet nie vir my sê, jy het nog nooit so gevoel nie. Ek sê my moeite werd nie. Ek sê nie meer kans nie. En daar in vers 12, kry ons 'n teksvers geliefdes, wat kostbaar is. Ek lees om vir jy vers 12. Want ons roem is dit. Luister wat hy sê. Ons roem is dit. Het jy gesien na die dit is al twee kolletjies? Wat beteken dit? Hy maak 'n verklaring. Die wat hy verstaan nie, hy maak 'n statement. Wat is Paulus se roem? Te midde van al hierdie stryd, wat is sy roem? Luister wat hy sê, die getuienis van ons gewete dat ons in eenvoudigheid en reinheid van God nie in vleeslike wysheid nie, maar in die genade van God in die wêreld verkeer het en veral by julle. En ek is weer terug by 'n gedagte wat ek 'n paar maande terug het ek met u gepraat oor die genade van God. Kan u dit onthou? Maar ek is weer terug, nie omdat ek vasgehaak het nie, maar omdat ek in my daaglikse omgang met van u en mense, agterkom mense trek swaar. En nou praat ek nie van finansieel net nie. Dis natuurlik een van die groot redes hoekom ons swaar trek. Ek wil met u praat vandag oor die gedagte in die genade van God. Hy sê hierso, maar in die genade van God in die wêreld verkeer het. Nou wil ek hê jy moet baie mooi verstaan. Paulus, ten spyte van al sy geestelike kwalifikasies, geestelike, ek wil amper sê, hierdie kosbare man van God wat hy was nie in die hemel nie, hy was in die wêreld soos jy en ek. Hy is blootgestel soos jy en ek. En net drie gedagtes, ek gaan by die volgende geleentheid, gaan ek weer verder met die oor praat, ek kan nie verseker, hier is soveel dinge wat in my hart lewe, drie gedagtes onder die thema, in die genade van God. Die eerste gedagte, in die genade van God, word ons getroos. Getroos, of vertroos. Ek lees in 2 Korintiërs hoofstuk 1, lees ek in vers 3, 4 en 5, die bron van hierdie troos of vertroosting vinde. En ons vergeet dit partykeer, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, luister hoe stel hy hom aan ons bekend, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking, het hy agterkom, ek het al twee keer die woordjie al gelees. Hy troos ons nie net in sekere tye, in sekere gevalle nie, in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos, deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. Want soos die lyde van Christus oorvloedig is in ons, soos ons troos ook oorvloedig deur Christus. Die woord ontferminge is die woord in Engels mercies. Dis 'n Griekse woord wat beteken om hartseer en pyn te verlig. Nou wanneer ek sê die woord in die genade van God word ons getroos, dan is daar sekerlik mense vanoggend wat kan identifiseer wat hartseer het, wat pyn het. Ek gaan ongelukkig aan die aspekte raak, so ek wil niemand ontstel nie. U het dalk 'n geliefde aan die dood afgestaan en u het nog hartseer en pyn. U het dalk in die week het u slegte nuus gehoor wat u nie wou hoor nie en u het hartseer en pyn. Dit is God ons Vader deur sy seun Jesus Christus wat ons kom troos. Nou daardie woord troos of vertroosting is die Engelse woord comfort. He comforteth us. Or he comforts us. En dis die woord paraklesis. Paraklesis. En julle kan dit nie so mooi sê soos ek nie. Paraklesis. Dis 'n saamgestelde woord van para en kaleo. Para is om langsaan te kom staan en kaleo is om uit te roep. Maar ek roep nie hier van 'n hoogtaf en sê, hey, julle daar onder nie, ek kom en ek kom staan by jou en ek paraklesis jou. Ek wil dit illustreer. Die hele woord van God, van Genesis 1 tot Openbaring 22, is 'n paraklesis. God roep ons die hele tyd op, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Wie na my kom, sal lewe. Ek is die brood van die lewe. Enigeen wat na my toe kom, sal in die ewigheid nooit weer honger kry nie. Ek weet, ek haal uit van die dors nou, maar net die gedagte, dis 'n paraklesis, dat u die woord verstaan. God is die hele tyd aktief, intensief besig om u en my na hom toe te roep, te trek. En dit is die woord van vertroosting. Wie van u wat hier sit is 'n pa of 'n oupa en as jou kleinkind val en sy kniekoppie is nerve, dan sê jy vir hom, lekker nee, kry vir jou, jy wil mos nie luister nie. Wat doen ons? Ons gaan hardloop, ons stel hom op. Baie keer maak ons so, ons vee oor die ou seerplekkie, ons sê, en ons soen na jou seerplekkie, sê, toema, is beter nie. Die paraklesis, wat God ons Vader na ons toe mee kom, is meer as daardie gesindheid, is om jou en my te laat verstaan. Jy moet hoor wat ek vanoggend vir jy oor daar vind, is om jou en my te laat verstaan, jy is nie alleen op hierdie aarde nie. God is met jou. Hierdie woord vertroosting, paraklesos, beteken om mense te versterk, wanneer dit moeilik gaan. As jy in Handelinge 4 vers 36 gaan lees, dan lees jy van 'n jong man, sy naam was Barnabas. Hy was die seun van vertroosting genoem. Hy het sy werk gemaak, hy was 'n jong Christen, om by mense om te gaan en hulle net te vertroos. Hy het nie belang gestel wat het gebeur, hoekom het dit gebeur, waarom nie, hy het hulle vertroos. Nou as ou Barnabas vanoggend vir u 'n bietjie kan vertroos, dan kom dit uit my hart uit. Dat u moet weet, in die genade van God, word u en ek vertroos. Alles werk nie altyd uit in jou en my lewe soos ons het wil hê nie. Is dit nie so nie, vriende? Maar God is daar om ons te vertroos. Hy is nie onbekend met ons omstandighede nie. Hy sê in Jesaja 51 vers 12, sê hy vir sy volk Israel, ek is dit wat julle vertroos. My broeder en suster, 'n bottel brandewyn gee net vir jou 'n rukkie vertroosting. Ek was al daar ook. Dwelmmiddels gee net vir jou 'n bietjie, 'n rukkie vertroosting, want ons dink, dan kan ek van alles vergeet, en nou gaan ek op my eie tone ook trap. Motorfietsry gee ook net 'n rukkie vertroosting. Vat nie die see weg nie, die wind deur die hare is lekker, dit vat nie die see weg nie. Die see is dit wat Jesus voor aan 'n kruishout gesterf het. Hy het ook sy gees gestuur, wat ons parakletos is. Kan nie onhoor nou? Parakaleo, paraklesos, parakletos. Sien met my, sien nie hoe maak dit sin? Die seer is dit wat jy in die genade van God kan ervaar wanneer hy u en my kom troos. Dieselfde boek 2 Korintiërs 7, die 6de vers skryf Paulus ook hierdie gedagte. Maar hy wat die nederige troos, naamlik God, het ons getroos deur die koms van Titus. Paulus het alleen gevoel. En wat doen die groot vertrooste van alle troos? Hy stuur die jongman Titus om Paulus te gaan versterk. Kyk uit, geliefdes, kyk uit vir daardie Titusse in jou lewe. Daardie ou stil dametjie by die werk wat nou en dan by jou kom en vra, hoe gaan dit vandag met jou? Kyk uit vir daai persone in jou lewe. Dis nie hulle wat so wonderlik is nie. Dis God wat die ultimate trooster is. Luister op die WhatsAppie van jou, ek gaan nou maar praat in ons taal, die een persoon wat gedurig sê, weet jy, ek net vandag aan jou gedink, hoe gaan het met jou? Dis God, wat sy kinders gebruik, om ook een my te troos. Ek haal vir die Jesaja 51 vers 12 een bykie breer aan, ek is dit wat julle troos. Wie is jy, dat jy bevrees is vir die mense, wat moet sterwe en van die mensekind wat oorgegee word soos gras. Het jy troos vandag nodig? In die genade van God word ons getroos. Tweede gedagte, in die genade van God word ons blootgestel aan verdrukking en lyding. Dominee, jy het my nou net bemoedig, nou gooi jy maar vir jou met 'n klomp klippe hierso. In die genade van God word ons blootgestel aan verdrukking en lyding. Vriende, wanneer ek vers 8 lees van 2 Korintiërs 1, dan begin Paulus, hy sê, want ons wil nie hê, broeders, dat julle onbekend moet wees met ons verdrukking wat oor ons in Asië gekom het nie. Luister mooi, dat ons dit bo ons krag uitermate swaar gehad het, sodat ons selfs aan ons lewe gewanhoop het. Vriende, nergens in die woord van God word het gesê, dat wanneer ek God se pad kies, en wanneer ek die Here dien, dat alles net met my altyd goed sal gaan. En ek moet het weer sê, en ek het al baie gesê in my tydperk hierso, daar's regtig Christene wat vir God kwaad raak, wanneer dinge nie voorspoedig gaan soos hulle dit wil hê nie. Ek het al by mense kom gaan sit en gesels, nie net my tydperk hier nie, my tydperk in die bediening wat hulle vir my reguit sê, dominee, ek gaan sommer vir jou reguit sê, ek is kwaad vir God. Want ek wil hierdie werk gehad het. En as ek hierdie werk gekry het, sou alles reggekom het. Maak het sin wat ek nou sê? As ek hierdie werk gekry het, sou alles reggekom het. Ons dink so. Geliefdes, soms laat die Here dinge oor ons pad toe wat nie lekker is nie. Kom ons praat so 'n bietjie oor die woord verdrukking. Jy moet bietjie in hierdie hoofstuk gaan onderstreep hoeveel keer lees jy die woord verdrukking daar. Dis die Engelse woord tribulation. Dis die Griekse woord tilipso. En dit beteken om te breek. Tykie sê ons in die huwelik, wanneer gaan jy ophou, wanneer jy my gebreek het? Sê ons het nie soms mekaar nie. Hoe lang gaan jy nog aanhou? Jy kan sien, ek kan dit nie meer vat nie. Hoeveel keer sê ons vir mekaar, ek is op breekpunt, los my uit. Julle kan maar sit met julle gesigte wat. Ek sê altyd, God weet wat tussen vier mure gebeur, vriende. Laat ons ophou skyn heilig wees. God weet. Kom ons praat by jou werk. Hoeveel keer stap jy by jou werk in die oggende, dan is jou maag so een bonnel spiere, want jy is lank al nie meer gelukkig daar nie, daar is mense wat alles doen om jou uit te werk. Kom ons praat gauw oor jou bankstaat, hy kom sommer deesdae met 'n e-pos. Jy vra nie eens vir hom nie. Kyk, as hy in die posbus gegooi word, kan jy hom los dat hy nat ree, en dan sê hy, jy het hom nooit gesien of gekry nie. Maar deesdae kom hy sommer op jou selfoon. Kom ons vra gauw vir jou, hoeveel keer, wanneer jy daar jou bankstaatjie so kyk, dan sê jy, ek is in my ouma in, niks gaan hier wegkom nie, ek gaan nooit uit hierdie gemors uitkom nie, kom ons praat oor jou kredietstaat, hoeveel keer die wat die kredietstaat het, hoeveel keer sê jy vir jouself, hoe gaan ek ooit uit hierdie verdrukking uitkom, jy sien, wanneer een ek verdrukking ervaar, is dit baie weier, as ons dink nou aan die 7 jaar van verdrukking, wat ons verlede jaar Oktober oor gepraat het, is baie weier as dit. Ons het druk. Ons het druk van die skole af. Ons het druk van die kerk af, partykeer. Ons het druk by die huis. Ons het druk met die kinders. Ons het druk in die huwelik. Moet ek aangaan? Is nie nodig nie. Hierdie woord, klipso, beteken ook om saam geperst te word. Dit het my laat dink aan 'n olyf wat geperst word, of 'n druiwekorrel wat geperst word, tot elke druppeltjie daar kan uitkom, sodat die oes kan wees, groot en goed. Klipso beteken om spanning te verduur. Is daar iemand hier wat kan sê, ek het geen spanning in my lewe nie? Nou was ek nydig by die kardioloog. Hy sit my so en kyk, en ek sien die dokter begin ontspan. Weet jy of ek is pasiënt om gespanne maak nie? Maar ek is baie lief vir my kardioloog, dokter Jean, en hy kyk my so. Hy sit sy pen neer, en hy kyk my so. Hy sê, Gerrie, jy lyk goed. Ek sê, ek voel goed. Sê, jy lyk goed. Wat het jy gedoen? Vriende, ek sê van, weet jy, dokter Jean, dat meeste van ons spanning wat ons in ons lewe het, veroorsaak ons self. Hy sê, hele klompie jare, jonger as ek, ten minste 10. Hy kyk my so. Hy sê, dis ware woorde, dominee. Terwyl ons op eerste naam terme is, daar is nie titels nie, maar hy besef toe, vriende, spanning, wat een ek dikwels ervaar, is ons self die outeur van, baie keer, nie altyd nie, baie keer, in die genade van God, word een ek blootgestel aan hierdie spanning ook, maar ook, aan leiding, en hierdie leiding is patema, en dit beteken, to experience some evil, die mooi gehoor, hierdie leiding, to experience some evil, geliefdes, in die genade van God, moet u en ek, baie, baie bewus wees, daar soms, ander magte aan die werk, om jou en my lewe spanningvol te maak. Dit kan selfs deur jou kind na vore kom. As daar gedragspatrone is by jou kind, wat jy hom nie geleer het nie, en dit veroorsaak spanning in die huis, dan moet jou self afvra, waar het hy hierdie gedrag geleer? Waar kom het vandaan? Wie is sy vriende, vriendinne? En jy het die verantwoordelikheid om dit uit te sorteer. Jesus het gesê, in die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. ek het die wêreld oorwin. Liewe kind van God, in die genade van God, wanneer ons in sy genade lewe, onder sy genade lewe, deel van sy genade lewe, beteken dit nie, daar gaan nie spanning wees nie, daar gaan nie verdrukking wees nie, daar gaan nie lyding wees nie, maar hy het dit oorwin. Paulus skryf daar in Romeine 8, een van my gunsteling hoofstukke in die Bybel, baie duidelik dat niks ons kan skei van die liefde van Christus nie. Nie verdrukking nie, nie siekte nie, nie lyding nie, nie hoogte nie, nie diepte nie, nie breedte nie, en hy noem 'n klomp goed op. Hy het verdrukking geken, maar hy het naby die Here bly leef. En ek wil vanoggend die oproep, terwyl jy in die genade van God lewe, wanneer jy sy kind is, lewe naby God, en hy sal vir jou leer, hoe om hierdie dinge te hanteer. Die laaste gedagte vir vanoggend, in die genade van God, leer ons, nie weet ons nie, leer ons, om op God te vertrou. Kyk wat skryf hy in vers 9, van 2 Korintiërs 1, ons is klaar amper vriende, ja, ons het al self by onsself, die doodsvonnis oor ons gehad, so dat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God, wat die dode opwek. Jy weet, liewe broers en susters, Paulus kon baie dinge gedoen het. Paulus kon staat gemaak het op sy geleerdheid. Ek wil vir jy sê, in daardie dag betwyfel ek dit, of daar 'n mens op die aarde was, wat in 'n tweegesprek met Paulus, om kon verkeerd bewys het. Dis my oortuiging. Hy was 'n man wat bekwaam was, hy kom met sy geleerdheid, kon hy hulle beredeneer het, en hy kon hulle verkeerd bewys het, maar hy maak nie daarop staat nie. Paulus kon staat gemaak het op sy baie belangrike mense wat hy geken het in die Sanhedrin. Hy was geleer aan die voete van Gamaliel, hy het allemaal geken in die geestelike rihalm, in die jode, en in die fariseers, wat hy self was, in die sadiseers, hy kon hom beroem het op sy vriende, hy kon hulle by mekaar geroep en gesê, jong, ek is in die moeilikheid, help my die een keer, hy het nie, hy het op God vertrou. Ek wil het deurtrek na u en my toe, dis iets wat ek in my bediening ook al 'n paar keer gesien het, dat wanneer mense in baie moeilike posisies is, en hulle is goedbedoelde Christene, dan sê hulle vir my, dominee, maar ek gee nie om nie, ek het 'n plan. Sê ek, wat is jou plan? Nee, ek het 'n baie goeie vriend. Dominee, hy is 'n kenner op sy gebied, hy is 'n advokaat in Suid-Afrika. Ek wil nie sy naam noem nie, want hy is hoog aangeskrewe. Ek sê, nou wat gaan jou advokaat vriend doen? Nee, hy gaan hulle sake werk. Op wie vertrou so 'n persoon? Op die advokaat. Kind van God, jy het 'n advokaat, sy naam is Parakletos. Ek het net uit daarna verwys. Hy praat namens jou, hy dink namens jou, hy tree op namens jou, ek sê nie, jy moet ruggraatloos, en jy moet nie verkeerde dinge aanspreek nie, dis nie die situasie waarna ek verwys nou nie. Of dominee, ek het 'n baie goeie vriend, hy het vir my gesê, ek kan net by hom kom werk, as jy 'n probleem het by die werk, hierdie ons gaan ek nie, laat hulle my rondstuur soos hulle wil nie. Op wie is jou vertroue? Op jou baie goeie vriend. Geliefdes, in die genade van God, leer ons om op God alleen te vertrou. Die woord van die Here sê, moet op prinse en op perde nie vertrou nie. Dis 'n ander saak, as jy die Here gesoek het en hy sê vir jou, ek stuur môre so en so na jou toe. Maar Here, ek het daai vriend van my 5 jaar laas gesien, ek stuur môre so en so na jou toe. Ek maak vir jou 'n deur oop. Klink dit anders te nou? Vriende, ons moet wakker wees vir die dinge. Paulus was hier ter dood veroordeel. Hulle wou hom doodgemaak het. En wat doen hy? Toe bel hy sy advokaat vriend. Toe vertrou hy op God. En hy het so op God vertrou, dat hy het geglo, al sou hulle hom onthoof het, God sal hom uit die dode uit opwek as God wil. Hoe sien jy in my vertroue op God? Waarop bou ons vertroue? Op ons baie koneksies? Ons baie hoë geplaastes wat ons ken? Geliefdes, kom bly laastens saam met my hier in die Psalms gou so 'n bietjie. Daan Psalm 9. Gaan ons net so 3 in die Psalms kyk. Psalm 9 vers 11. En hulle wat u naam ken, sal op u vertrou, omdat u die wat u soek, nie verlaat nie, o Here. Blaai so 2 blad, 3 bladsye verder, 4 bladsye verder. Psalm 22 vers 5. Op u het ons vaders vertrou, hulle het vertrou, en u het hulle uitgered. En nou, die psalmdigter is Dawid, hy verwys na sy eie volk, hy verwys na hoe God hulle uit Egipteland uitgeleid, hoe hy hulle verlos het. Nou wil ek toch vandag vir u vra, het ons dan as Afrikaner volk niks om op te vertrou van wat die Here vir ons voorvaders gedoen het nie? Het ons niks om op te vertrou nie? Ons raak vreesbevange wat tans in die land aangaan. Ek self was in die week, was ek redelik ontstel toe dinge wat ek gehoor het. Ek sê dit vir jy. En toe ek besef net weer, maar ek het 'n God, ek het 'n Vader, wat vertrou is, moet jou nie steer aan hierdie dinge nie. Ek gaan op hom vertrou, hy sal uitdruk. Psalm 25 vers 2, my God, en ek het by hierdie punt op niet weer gekom, my God, op u vertrou ek. Laat my nie beskaam staan, laat my vyande oor my nie juig nie. Spreuke 3 vers 5 sê, vertrou op die Here met jou hele hart, en steun nie op jou eie insig nie. Jy kan ook Spreuke 11, 28, Spreuke 16 vers 20 gaan lees. Paulus skryf vir ons, hy lewe in hierdie wêreld, in die genade van God. En hierdie in die genade van God, word ons getroos ook. Terwyl ons in hierdie genade van God lewe, word ons getroos. Hy skrywe, terwyl ons in die genade van God lewe, is dit ongelukkig so, ons word blootgestel aan verdrukking en lyding, maar Christus het hierdie wêreld oorwin. Hy skrywe, die laaste plek wat ons hanteer het, in die genade van God, leer ons om op God te vertrou. Paulus sê, maar ek het geleer om op God te vertrou. Dikwels is die verdrukking, die lyding waarin u en ek blootgestel word, is ook 'n meganisme van God om ons net 'n bietjie te leer, kyk hierso, om op hom te vertrou, om op te kyk en hom te vertrou. Geliefdes, lewe in die genade van God. Lewe voluit in die genade van God. Laat hom toe om u te troos. Laat hom toe om vir u die tydperke, die omstandighede van lyding, omstandighede van verdrukking wat u beleef, laat hom toe om u te leer. En sodat u ook kan weet, ek vertrou op God alleen. Amen. Kom ons sit so, dan bid ons saam. Here, waar sou ons wees, as ons die wonderlike genade van God nie geleer ken het nie? Dankie dat u ons troos in die genade van God, dat u ons ook wys en bekend maak wanneer daar lyding en verdrukking oor ons pad kom. Maar Here, dat U ons ook deur omstandighede, deur beproewinge, deur verlies en hartseer, dat U ons leer om op U alleen te vertrou. Dankie vir U woord, dankie dat ek weet U ook in harte inkyk, en dat U, Here, in besonder ook met ons 'n kosbare pad wil stap in Jesus se naam. Amen. die krag daar by die deur, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende Heilige Gees van God, wees en bly met ons elkeen en leer ons om in die genade van God getroos te word, lyding en verdrukking te verduur en te weet ons kan net op U vertrou. Amen.